Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 29 снежня. Нашыя тэмы. Беларуская асацыяцыя журналістаў падвяла статыстыку сёлетняга ціску на беларускія СМІ. Беларусь узяла ў крэдыт 20 мільёнаў долараў. Старшыня Міжнароднай федэрацыі хакея прыедзе да Лукашэнкі з сумнай навіной. А зараз пра гэта і да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуская асацыяцыя журналістаў падвяла невясёлую статыстыку сёлетняга ціску на беларускія СМІ. Гэта быў год рэкордных рэпрэсій за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі. Вось некаторыя лічбы. 9 прадстаўнікоў медыя знаходзяцца ў СІЗА па крымінальных справах, 15 прадстаўнікоў медыя пад крымінальным пераследам. За 2020 год адбылося 477 затрыманняў журналістаў, не менш за 62 журналісты пацярпелі ад гвалту з боку сілавікоў. Больш за 1200 дзён журналісты провялі агулам за кратамі. 4 газеты былі вымушаныя прыпыніць выхад. 50 грамадска-палітычным сайтам абмежавалі доступ. 59891 беларускі рубель – гэта агульная сума штрафа журналістам і медыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
29 снежня ў рэдакцыю газеты «Ганцавіцкі час» прыйшлі супрацоўнікі міліцыі з ператрусам. Аб гэтым паведаміла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Там знаходзіўся рэдактар выдання Пётр Гузаеўскі. У другога рэдактара незалежнага выдання «Першы рэгіён» Паўла Дайліда таксама адбыўся ператрус. Пасля гэтага галоўрэда павезлі на допыт у Івацэвіцкі РАУС. Раней супраць журналіста «Першага рэгіёна» Сергея Гардзіевіча пачалі крымінальную справу. Яго падазраюць у абразе прэзідэнта. 25 снежня Гардзіевіч перавялі пад хатні арышт. Праваабаронцы прызналі яго палітвязнем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь узяла ў крэдыт 20 мільёнаў долараў у фонду міжнароднага развіцця АПЕК. Плануецца, што грошы пойдуць на дапамогу сістэмы аховы здароўя Беларусі ў барацьбе з COVID-19. Фонд міжнароднага развіцця АПЕК з'яўляецца міжнародным фінансавым інстытутам, створаным у 1976 годзе краінамі-сябрамі арганізацыі краін-экспарцёраў нафты. У яе ўваходзяць Алжыр, Ангола, Эквадор, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерыя, Катар, Саудаўская Аравія, ААЭ, Венесуэла.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскую вакцыну беларускай вытворчасці ў Міністэрстве аховы здароўя разлічваюць атрымаць у канцы лютага пачатку сакавіка. Аб гэтым паведаміў міністр Дмітры Піневіч. Што датычыцца аб'ёмаў, то паводле слоў міністра гэта будзе вылічацца сотнямі тысяч. 29 снежня ў Беларусь прыбыла першая партыя расійскай вакцыны «Спутнік Ві» і пачалася масавая вакцынацыя беларусаў. Першымі прышчэпкі атрымалі медыцынскія работнікі, педагогі і спецыялісты, якія шмат кантактуюць з людзьмі. Піневіч адзначыў, што ў асенне-вясновую кампанію мяркуецца прышчапіць ад 1 200 000 чалавек і вышэй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня Міжнароднай федэрацыі хакея Рене Фазель пацвердзіў, што ў студзені 2021 года прыедзе ў Мінск, каб сустрэцца з Аляксандрам Лукашэнкам. Па звестках швейцарскага выдання «Вотсон» гэта будзе візіт ветлівасці. Фазель хоча асабіста патлумачыць кіраўніку Беларусі, чаму Мінск пазбаўляецца чэмпіяната свету па хакеі 2021 года. Права правесці ЧС-2021 па хакеі Беларусь атрымала ў 2017 годзе. Турнір мусіў прайсці ў двух гарадах – Мінску і Рызі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.